Që ka ndodhi në Kosovë, uroj të mos ndodh askund në botë. Kjo këngë flet për historinë e legjendarit Adem Jashari, i cili sakrifikoi tërë familjen për liri. Sot, ndërsa po këndoj këtë këngë, zemra ime qan për të rëngjarjen dhe vuajtjet tjetë që Kosova ka kaluar. Ju dua, Kosova!
Legjendarit ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj tash sa vjet se she prekazin dere qakun tash sa vjet se she drenicen tash sa vjet Tash sa vjet e Mitrovicën, tash sa vjet.
Flodit i bollin krimit, ja flodit